Campus FM 103.7 u miħaj fil-studio għal din l-edizzjoni ta' il-pluralizmu fi Xandir Pier Kassar mil-ġdijt biex inkomplu l-istoria tiegħu fil-qasam ta' Xandir inkluż iż-żminijiet meta kien imexxi dan l-istazzjon Campus FM. Pier, mil-ġdijt merħba?
Grazzi kol il-għaldarbuħra l-istadina, merħba u tislima l-semmija kolla ta' Campus FM.
U jiena nixtieq insaqsik biex ħankomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra, ġifieri iżulej nofsi snin design għattinna li applikajt u rnexxielek aċċettawk biex issir assistant producer hawnhekk dak iż-żmien kien jissejħ ir-raġel tal-università u inti kont għandek ħireġ mill-università għamilt il-kors tal-communications li kien relattivament ġdid dak iż-żminijiet u l-istazzjon raġel tal-università ħatajdilna ftit dwar x'kien x'għandar kien jaqsam il-frekwenza mal-movimentazzjoni soċjali ħanħalli f'idejk.
Mela tajjeb, mela, iżgur f'Ġunju ta' l-erba' u design meta spiċċajna l-eżamijiet u jiena kont applikajt u sirt ġejt marra fli jintażilt. Jiena kom bdejt naħdem mill-ewwel f'Lulju.
Il-faklu li semmija li għattinna l-ġimgħa l-oħra forse ma semawx il-programm, inti diġà kellek ftit esperjenza part-time ma' Radio 101 mal-RTK.
U anka ma' Xandir.
U anka ma' Xandir.
Anka ma' Radio Malta. Ġifieri kon diġà qed nagħmel, kon diġà għamilt ħafna xogħol, anka kon diġà bdejt ftit ħafna nikteb fil-gazzetti.
Fil-gazzetti. Kollegamenti sportivi, programmi sportivi,
primarjament dik l-iktar ħaġa li kienet.
Eventualment fit-Times kellek kolonna regolari, mhux?
Kelli kolonna da 13-il sena mill-1996 sa 2009 fejn kull ġimgħa kont nagħti opinjoni fuq xi ħaġa tal-isport.
Jew
kellix faċli kull ġimgħa tikteb xi ħaġa. Imma biex imorru lura għar-radju tal-Università ara f'Lulju jiena bdejt naħdem hawnhekk. U dak iż-żmien konna Team Zaj semmejt lil Charles Sherry li kien il-kap tal-istazzjon.
Charles Sherry engineer?
Le, Charles Sherry kien edukatur.
Edukatur.
Kien primarjament edukatur. Kien hawn Carmen George li kienet il-kap tal-amministrazzjoni. Chris li kien tekniku u kien hawn jien. U da letteralment konna qegħdin nidħlu f'din il-binja li hawn illum bil-kaxxi mal-ar tal-li x'kellna il-ħaddiema minn barra minn Malta qed jissettjaw l-istudios.
Leġi li kien għadu ma bedeċi xandar?
Kien għadu, biex ħajlek ġebel u saqaf, għax għawek il-binja kienet ila mibnija mis-sittinijiet imma kien language li għawek fej edin il-lum, għara kellhom joħorġu n-nies nitlu aħna twapet Rockwall biex tagħmel stazzjon. Kien sar investiment kbir mill-università.
Il-blokk tal-arti hawnhekk, il-humanities.
Il-humanities, it-tieni solar, it-tieni solar parti minnu għar radju tal-università. L-ewwel xandira kienet fil-15 ta' wissu f'Santa Marija tal-erba' u design. U l-ewwel vuċi fuq ir-radju tal-università kienet tiegħi. U dan huwa onur li nibqa' nġorr tul ħajti kollax, ridna nagħmlu announcement. U niftakar li klim kien xi ħaġa dan huwa r-radju tal-università li qed ixandar fuq frekwenza ta' 103.7 FM. Ir-radju tal-università jxandar kuljum u bdejna nagħtu issijat li nxandru aħna għaliex il-ġurnata kienet tinqasam bejna u bej il-mass. L-ewwel programm li qatt tixxandar fuq ir-radju tal-università kien jismu Coffee Break li kienet tagħmlu Claudette Patch. Li llum hija membru parlamentari u kienet barra tirrappreżenta l-Malta fil-Eurovision xi snin wara kienet tagħmel dan il-programm. Dak kien programm pjuttost leġġer, biftit mużika u ħafna informazzjoni.
Kien id-direttant ħafna tal-jazz, Claudette. Ukoll.
U l-istazzjon, ir-radju tal-università, inħolo biex jeduka jagħmel programmi kulturali. Mela fl-ewwel snin tiegħu, l-ewwel ħaġa konna naqsmu l-ħin kif għad bej aħna u Radio Mass. Mela għana għol konna xandru mill-Radio Mass kien xandru mill-8 sal-10, għana konna xandru mill-10 sal-offsinar, mill-offsinar sal-sija xandru għuma, mill-sija sal-tlieta xandru għahna u fil-verita konna għed
toħlu
konfuzjoni. U konfuzjoni kien għed tinħolo. Għalli xaħna konna għed nħolo programmi edukattivi, tipo nispiegaw il-xolit ta' Shakespeare sal-offsinar. U fl-offsinar u minuta xeba mużika, xeba storbju ħadu sa dil-kelma, ġer kienet mużika kontemporanja. Kien hemm mismatch kbira. Fl-1995, Albert Marshall sar il-kap tal-istazzjon, huwa għamel rivoluzzjoni kbira. Albert huwa bniedem min jaħdem miegħu u kellu xorti jaħdem jew bħalma kellijien u artist u għabnida vizjonarju u għabnida ma jibżax iħu riski.
Però ma l-assoċjax l-isem Albert Marshall ma' radio jiena aktar televizjoni.
Fil-verità Albert kien ġie mill-Awstralja u waħda mill-ewwel xogħlijiet li għamel meta ġie f'nofs id-disajnijiet kien proprju li mexxi dal-istazzjon. Mexxi ħal sena biss għaliex imbagħad fi żmien sena kien sar il-kap eżekuttiv tal-PBS jew tal-PBS tal-Public Broadcasting Services. Però f'dik is-sena għamilna avvanzi kbar, konna ġifieri daħħalna ħafna drama. Ġi kenna produzzjoni ta' drama komplikata ħafna, kenna helplines għall-istudenti.
Radio plays, ġifiri.
Radio plays. Però kenna kunċetti wkoll. Li niftakar kont niddiskuti ma' Albert u kien iħeġġiġna ħafna flimkien ma' Ivan Sajt. Ivan Sajt ukoll kien jaħdem hawnhekk dak iż-żmien.
Producer.
Kien jagħmel ħafna xogħlijiet, ħafna programmi edukattivi, però kien ukoll joħsieb il-helplines, kienu helplines daw. Li konna nagħmlu inġibu lecturer mill-Junior College jew is-sixth form dak iż-żmien, kien ġiġa Junior College, u nagħmlu nofsija filosofija, nofsija Ingliż, nofsija Taljan. U n-nies iċemplu u ngħinuhom. Konna minna program
bil-homework u mistoqsijiet għall-eżamijiet.
Ta' distance learning, program li niftakar. Għamilna AO level accounts, dak iż-żmien ma' l-ITC, kellna 700 ruħ reġistrati, nibatulhom in-noti bil-posta u xi 70 minnhom għamlu l-eżami fl-aħħar.
Plus program fuq ir-radju jisema'.
Ġiex programmi ta' nofsija fil-ġimgħa. Untuk il-fakulta li nibatulek il-kazett id-dar jekk liftu. Il-kunċett kien vera tajjeb.
Avvanzat.
Għamilna wieħed il-radio physics. Konna nagħmlu il-physics li wieħed mill-preżentaturi llum huwa l-prinċipal tal-Junior College. Paul Xwiereb. U kien hemm il-co-host Joseph Gawċi. Però ġifieri kienu jagħmlu radio physics. Konna minna sensiela deb fuq ix-xatt li kienet Coastal Zone Management. Qed titkellem fl-1997 hemm bad għax imbagħad wara li Albert Marshall mar il-PBS. Jiena ingħatajt l-inkarigu li mmexxi ħjien u l-ħaqt jien bħala kap ta' stazzjon.
Ta' daġġelun tal-università.
Zgur, qed ngħidu fil-bidu tas-97. U hemmhekk jien bqajt ninsisti li din il-viżjoni ta' distance learning komplet nibni fuqha.
Però fl-istess ħin jiġifieri inti kont għadek żgħar in your 20s.
Kelli 26 sena.
Kienu nur kbir li.
Żgur,
kien
kienu wkoll l-università afdatni bit-tmexxija tal-istazzjon. U ovvjament kont qegħdin niffaċċjaw ċertu problemi ta' finanzi għax ir-radju tiet ħafna flus għalih, imma kellna produzzjonijiet tajbin. Tantu hekk li għal ħafna snin fil-konkors li kienet tagħmel l-Awtorità tax-Xandir għall-aqwa program tas-sena u l-aqwa stazzjon tas-sena għamilna tliet snin prattikament konna nkaxru kollox aħna u Radio Bronja. Jiġri fl-2001.
Għax fl-istess żmien feta Radio Bronja li kien tal-istat, hux veru wieħed mill-frekwenzi tal-li il-Xandir ma tal-is tal-PBS. Li kien uffiċjalment l-istazzjon kulturali ta' Malta.
Eżatt.
Allora intom kod l-istazzjon edukattiv ta' radio, ma l-istazzjon kulturali. Radio Bronja ma tantx dam però.
Le, ma tantx għax imbagħad bej 96 u 98 kien hemm diskussjoni li nerġgħu nibdew nikkonsolidaw il-medja kollha. Ra kien hemm l-idea li jkollok midju wieħed kemm jista' jkun. Fil-fatt kien iż-żmien fejn l-Awtorità tax-Xandir għalqet Channel 12 u għaddietu fidej il-PBS. Ġifieri hemmhekk kien hemm dik il-biċċa xogħol.
Iżgħolu Channel 12 eventwalment sar it-TVM2.
Sar it-TVM2. Għalkemm iktar milli Channel 12 kien Education 22 li sar TVM2. Imbagħad Channel 12 isu spiċċa fix-xejn. Waqf. Fatat hemm ħafna produzzjonijiet fl-arkivji tal-Awtorità tax-Xandir, għax kif għad kien hemm ħafna programmi dokumentarji dwar postijiet storiċi, kien isir ħafna xogħol. Intant ir-radju tal-Università, fi żmien Albert Marshall kien innegozja li ma jibqax jaqsam il-ħin mal-mas, kien jaqsmu l-ħin imma konna naqsmu fi blocks. Mela aħna konna nibdew inxandru mill-erba' u nofs ta' wara l-ofsinhar sa 11 ta' billej. U l-radju mas kien ixandar bis-seba' ta' filgħodu sa l-erba' u nofs ta' wara l-ofsinhar. Biex hekk l-identitajiet kienu iktar distinti. U fil-fatt aħna mbagħad fl-erba' u nofs ta' wara l-ofsinhar biex ikun hemm it-tranzizzjoni mill-radju mas għar-radju tal-università kini konna il-program palissa ma stax tiftakar xismu però kien jagħmlu David Bezzina.
Ok.
Kien program ta' sija li kellu mużika leġġera u ftit informazzjoni qabel imbagħad ma kien jibda il-programmi iktar ta' informazzjoni u daw it-tip ta' lectures. Għax dal għamilna żmien ġieri konna jien niftakar anka program ta' Russu għamilna. Nalmu Russu n-nies u jiena kont il-bniedem li kont nippreżenta mad-direttur tal-Russian Cultural Institute, Elizabetta Zolina. Li wkoll sfortunatament kienet mitet xi snin wara, u konna nintroduċu lin-nies li semmija għal frażijiet elementari Russi. Żrażwit jien, min jażavut Pjotr għad niftakara. Nsemmilkom, jien jisimni Pier. Kienu kollha momenti sbieħ li nibqa' nos għax kellna tim imbagħad illum il-persuna li tmexxi il-Campus FM. Silejn Buħaġar kienet studenta l-università li kienet tiġjaw flimkien ma' studenti oħra kienu jagħmlu l-analiżi tal-gazzetti ma' Joe Merċieqa li kien illettu l-università li kien bniedem li kellu l-arfin dwar il-ġurnaliżmu tiegħu kien fenomenali ġew. U kien jgħallem l-università u kien ħareġ il dawn it-tfal u propju kienet u bdiet taħdem hawnhekk lejn l-aħħar tad-disajnijiet u baqa' taw sal-lum illum tmexxi dan l-istazzjon iġri, għawek ukoll kien laboratorju fis-snin li mgħoddija biex inħarġu l-student. Jiġri jiġu l-studenti tal-Fakulta tal-Edukazzjoni kienu jirrekordjaw. Biċċa storja bis-sound effects biex imbagħad isemmaw għal-itfal fi klassi. Kienu jiġu l-studenti jagħmlu analiżi tal-gazzetti, kien hawn studenti jagħmlu programmi li sa żitra rebħu l-awards tal-autorità ta' xandir.
Personalitajiet oħrajn, Defni Kassar li.
Defni Kassar, l-aħbarijiet. Kienet ukoll Defni Kassar kienet ukoll taħdem hawnhekk għataw ismijiet familjari. Charles Schwiereb li llum huwa iċ-chairman tal-bord editorjali ta' Campus FM ukoll kellu programm nhar ta' sibt, kellek ħafna nies li kienu jiġu li kienu stabbiliti ukoll Sergio Grek li beda l-karriera tiegħu hawnhekk niftakar ukoll nies bħal-mu għallum il-ministru Owen Bonnici, li ma kien għadu student l-università, kien jiġi għamel il-programmi għawek, kien għadu zazuħ ta' xitmin ta' 19 il-sena. Iġi minn daw il-bibin għaddew, ħafna nis, zgur għet nħalli barra ismijiet u għafru li għet ninsa nis prominenti li zgur kienu kunu għawek li kienu jiġu, għax kien stazzjon li kien jiġbet leħ ħafna talent.
Nalli għad Joyce Gulaimir,
Joyce Gulaimir, John Suda, Margaretta Jules, daw ma kolla nista teatru li kienu jiġu għawek, ġbiri Tonio Bonello, kien jgħamil programmu kol, ġi kellek ħafna nies li kienu jiġu għawek u jgħamlu produzzjoniet li għadhom fl-arkivji tagħna u safejna fien ħafna minnhom huma
aċċessibbli
anka fuq il-website tagħna. Dak hija s-sabiħ tat-teknoloġija li żviluppat tul is-snin.
Iva, imma minn dejjem l-istazzjon ma kellux ammont enormi ta' semmija, u x'veru għal istazzjon ta' dan it-tip edukattivi u kulturali qatt ma jista' jkollu jikkompeti ma' stazzjon kummerċjali tal-mużika, it's a fact of life u dokumentarju qatt se jkun popolari daqs film tal-Marvel Comics.
Fortunatament, dan huwa stat ta' fatt li l-istazzjon tal-radju tal-Università jew Campus FM qatt ma kien popolari ma' Malta kollha jew għawdex kollu minħabba ġiri ma' qatt ma kien popolari kellu ħafna semmija. Però għandu
f'kull pajjiż li mhux
hemm. Tiġi lele, żgur lele, din hija xi ħaġa li issib f'kull pajjiż, speċjalment fl-Ewropa fejn stazzjonijiet li huma kulturali u edukattivi ma tax jirnexxilhom jattiraw nies lehom. Però dejjem kellu grupp jew faxxa ta' nies li isegwu dan istazzjon mod lealissimu. Għax kien stazzjon li kollox ma kollox kien kien stazzjon. Oġġettiv stazzjon li kien jwassal ħafna informazzjoni ġiri għatlek daw il-kunġetti jew l-idejat li konna waslu il-distance learning programs fi djar ta' n-nies. Fi żmien meta ma kienx hawn l-internet. Kienet xi ħaġa pjuttost ġdida. Ġifieri aħna tajna opportunitajiet il ħafna nies jitalmu suġġetti. Dak li għatlek tal-Coastal Zone Management deb fuq ix-xatt li kien jippreżentaħ il-professur Viktor Għaxaq. In-nies li kienu irreġistraw għalih ħadnihom tur bil-helikopter, dak iż-żmien dak il-helikopter Russu li kienu jintuża biex imur minn Malta l-Għawdex, mal-Kosta Maltija biex jibda dak li talmu waqt il-kors jarah fis-seħġa konna qed nitkellmu tip ta' kosta partikolari qed tara mill-arja xi ħaġa li kienet għal dak iż-żminijiet, xi ħaġa affascinanti.
Oh, ambiziosa, ħafna, tajjeb. Però l'impressione ti hai tu l'isni l'istrazione tal'università, radio tal'università io Campus FM, forse mandu xammont gbir ta' semmija, però kifet ta' jtinti għandu semmija leali, u għandu kol semmija ta' tip decision makers tal-pajis, n-nis ta' ċertu stoffa, n-nis li forsi involuti f'deċiżjonijiet tal-pajis, ġviri n-nis ta' ċertu intelligenza, mexxejja, ecc., jekkux mexxejja politiċi, jew n-nis li jmexxu l-industrija, n-nis li dejjem ridu jżommu ruħhom aġġornati.
Eżatt, ġifieri, tinżiex ukoll li aħna dejjem kellna aċċess għall-letturi u n-nies li jaħdmu l-università, li kienet iktar faċli jiġu jippreżentaw programmi hawnhekk għaliex ovvjament ir-radju tal-università huwa parti integrali mill-università u parti mill-binja tal-università. Ġifieri dejjem kellna nies ħassieba kien hemm żminijiet fejn anke kien ikollna l-ħsieb tal-ġurnata li inti tistiedem bniedem li huwa prominenti u tajlu isma' tieni ħames ħsibijiet wieħed kuljum. Konna nużaw ir-radju biex kważi nesperimentaw. Fejħadd ieħor ma rridx jidħol. Għaliex
ovvjament kummerċjali.
Għal-raġuni tkun aħna prattikament dal-istazzjon dejjem ftit kellu reklamar. U issa li qed nippruvaw inbidlu l-mudell kważi 25 sena wara. Mal ħafna żmien aħna ma kellna laqas interess li nagħmlu
il-reklamar.
U da qed titkellem sa għax. L-autorità tax-xandi kienet toħroġ liċenzja għal-perjodu ta' 8 snin. Tar-radju kienet toħroġ għal-perjodu ta' 8 snin. U allura l-ewwel ċiklu kien bejn l-1994 u l-2002. Sa dak iż-żmien inkont laqt minn hawnhekk u bdejt naħdem f'postijiet differenti għax niddiversifika ftit minn sempliċiment radju u l-istazzjon għal 16-il sena kien f'idejn Fadel Ġo Borġ. Li mexxieħ u waħda mill-affarijiet li rnexxielu jagħmel fost ħafna kisbiet kien li innegozja u naħseb ukoll il-mas dak iż-żmien u mbagħad beda jirrealizza li ma kienx il-mestier tiegħu li jidħol fix-xandir li l-Campus FM għax mbagħad biddel ismu mill-Radju tal-Università sar Campus FM u mbidel ukoll il-logo jieħu l-frekwenza kollha l-103.7 u allura hemmhekk twielet l-istazzjon li l-frekwenza kienet kollha tiegħek.
Kollha tiegħek. 103.7. Eżatt, Campus FM Marzu tal-2002.
Eżatt.
Ġifieri fl-2002 hu xina laqna 30 sena bħala Campus FM.
Eżatt, iżgur, bħala Campus FM, ġifieri.
Sara tant inti ġifieri bdejt tidher aktar fuq televiżjoni.
Jiena ma bdejt nagħmel
affarijiet oħrajn futbol.
U dħalt ħafna fil- però anke ta' kont immexxi ir-radju tal-università peress li il-television ma kienx kompetizzjoni diretta ta' kizmin, jina kont nagħmel ħafna kummentarji sportivi. U hemmhekk fej ħafna semmija u telespettaturi jafuni wkoll għax kont nagħmel ħafna kummentarji tal-obiet tat-tim nazzjonali Malti tal-Premier Champions League fuq it-television. U mhux ma kienx bħallum l-istess biex iġġib lajna f'na mlu mod. Trid tara kif ħadd tipprova ġiba din lajna, għax ma kienx faċli.
Imma mhux għax fiċċek imma ġieli nisimgħu d-gergir dwar il-kummentarji tal-futbol. Ġili nispiċaw li kunem kommentari bl-Inglis, iġibuħom il-feed minn barra, flok jamlu l-kommentari bil-manta xie kunem ċertu d-gergir, ma bil-rispet kollu li l-oħrajn kollha, inti kont weħed mit-tajbin. Għaxem kunem li jamlu kommentari tajbin. U appuntu għax għandek il-Malti tajjeb u taftimraħ u tuża aġġettivi differenti, deskrizzjoni tiegħek, mhux dejjem tirrepeti l-istess kelma, bereżem jew tivvitta xi kelma li ma teżistix.
Il-kummentar li tagħmlu ħaj issa jkun hawn min jgħidlek isma' inti tkun turu. Wis emozjoni ma kinti xi ħadd qed isegwik fuq ir-radju u plejer qed javvanza u għandu ċans jixxutja, jekk inti tibqa' monotonu m'intix qed wasal dik l-emozjoni fid-dar jew għand issemmih, jiena nemmen u diex ħaġa li tweġġani anke llum li l-pubbliku Malti għandu jkollu l-għażla partikolarment fuq it-televixi llum kummentarji diretti fuq ir-radju nqataw għall-kollox fortunatament li f'xi kollegament ta' tmiem il-ġimgħa. Però jina nemmen li jidra ta' jkollok partita ta' Champions League nagħmlu mod, il-prassi saret li tkun il-kummentarju bl-Ingliż. Di ħaġa tweġġani. Jina nemmen li llum bit-teknoloġija hija faċli li bniedem ittieħlob xi channel A għas għandu channel B u tagħti kummentarju bil-Malti. Biex min iħossu kondu bil-Malti u nemmen li l-biċċa kbira tal-kummentaturi Maltin jagħmlu biċċa xogħol tajba għax dan irridu ngħidu wkoll. Issir ħafna kritika. Jien kelli nista' nagħmel paragun. Meta għamilt kollegament jew kummentarju dirett minn ground u EATM. U meta qed noqgħod fi studio b'television quddiemi ħaj jintefgħu ma jintefix, skit perfett u noħloq atmosfera jien. Iġri faċli wieħed. Faċli wieħed jikkritika, min tilek qed tara qed jara it-telespettatur qed tipprova tagħti il-klim il dik l-istampa. X'differenza tkun fil-ground għandek il-plejers kif huma pożizzjonati. Hemmhekk għandek u aħna qed nitkellmu fuq il-futbol ġri għamilt diversi sport, għamilt water polo, għamilt għasemmejt iġri t-tazwime, nasab kont mire minnħabba mbat l-involvimenti għaj fil-ġurnalizmu miktub. Meta kont namel anka dik il-kull ġimgħa kont namel dik il-kolonna, li missejt ma' ħafna sport. L-iktar sport li għadni assoċjat miegħu hemm hemm jekk trid huwa l-lotta, il-wrestling. Għaxina tħalt fil-wrestling fl-1991. Propju minħabba l-nippi sajn minn Borja l-lokin president li konti mun għamil t-ġit ta' zwimmel miegħu. U dali t-ilxaħad zaħi għaxrani għalli jinti għandek ħafna motivazzjoni għattu jinda l-sport ma' nafxinu ma' jġobni. U għajja darba għalli jek t-deja itla. U għadni għallum president tal-federazzjoni wara li.
U għadna għanna atleti ġiviri prominenti li ġibu
unur. Sport zaħi li ħasem fil-Olimpijadi, fil-lok tal-Mediterra, fil-lok tal-Commonwealth. Ġiviri da mbagħad missejt ma' ħafna sport. U tani ħafna soddisfazzjoni. Sport dik ħafna soddisfazzjoni. Speċjalment tkun qed wassal l-aħbar ta' suċċess. Kont inkun fair ħafna ma' kulħadd f'dak li ngħid u f'dak li rrapporta. Hija kruċjali.
Kruċjali. Għajdenna kemm tejn imbagħad għamilt perjodu mal-awtorità tax-xandir, Pieru, x'veru?
Umbat fl-2009 kont...
Iġiviri sal-2009 bħala xandir sports biss għax kont taħdem f'qosfond differenti.
L-involvimenti għaj fi xandir u bat partikolarment bej l-2002 u l-2009 kien limitat għal xolijiet part-time ma' diversi stazzjonijiet ma' primarjament xandir PBS u anka l-istazzjonijiet tal-Melita, jikonna namlu program jismu skor li kien jiddiskuti xħajġi fil-ġimgħa
fil-sil. Skur il-Melita kellhom television station.
Skur, kien jixxandar fuq stazzjon tal-Melita li kien l-Sports Channel. Ġifieri, ġifieri dak kien l-involviment tiegħi u ħafna ġurnalizmu miktub, partikolarment għal-ġurnal Times of Malta. U mbagħad fl-2009 kienet ħarġet kol għal kap eżekuttiv ġdid tal-autorità tax-xandir, jiena derli li bl-esperjenza u bil-kompetenzi li kelli stajt inkun kandidat ideali. Kont applikajt il-kap eżekuttiv ta' kizmin kien il-professur Kevin Aquilina li kien tela biex jilħaq dekan tal-fakulta tal-liġi u għara li kienu saru numru ta' intervjus kont ġejt marra fli kont intażilt bħala il-bniedem li immexxi din l-entità kostituzzjonali. Unur kbir għalija huwa perjodu ta' żmien seba' snin nofs li għadni nos, forsi x'darba jkun l-opportunità nitkellmu wkoll għax kienu seba' snin movimentati ħafna fejn saret ukoll rivoluzzjoni oħra fix-xandir, forsi mhux fuq livell nazzjonali iktar fuq livell Ewropew li biddel ukoll il-qafas ta' kif inħarsu lej ix-xandir viżiv iktar milli mismuħ. U allura forsi jkollna l-opportunità wkoll għax naf li l-ħin qed jafas f'dan il-programm li nitkellmu. Però kienu jiena f'Marzu tal-2009 il-ħadd kap eżekuttiv tal-Awtorità tax-Xandir xarej wara saret l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.
L-ewwel waħda li kellna?
Le, l-ettieni waħda kien, l-ewwel kien fl-2004. U hemmhekk jiskatta proċess li joħroġ mill-liġi fejn inti billi kull il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tax-Xandir irid prattikament iħejji skema ta' xandiriet politiċi li tissodisfa l-obbligi tal-Kostituzzjoni u hemm iktar importanti tissodisfa r-rida tal-partiti. Issa meta jkollok elezzjoni ta' Parlament Ewropew minn barra l-partiti tradizzjonali l-kbar, il-Partit Laburista, Partit Nazzjonista u l-Alternattiva Demokratika li dejjem kienu qegħdin jikkontestaw, jibdew jitfaċċaw ħafna kandidat indipendenti jew partiti pjuttost żgħar. U jiena dejjem interpretajt il-tekst tal-liġi kif ukoll dak l-ispirtu tal-Kostituzzjoni li inti għandek tagħti vuċi lil kulħadd. U kien hekk xi ħaġa li kont ninsisti fuqha mal-awtorità għaliex tajjeb nispjegaw li l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tax-Xandir kien jirrapporta lill-awtorità li hija maħtura mill-President. Li huma ħames membri, chairperson u erba' membri li finalment jiddeċiedu ġifieri jekk ikun hemm milment ta' natura politika. Mhuwiex il-kap eżekuttiv, kap eżekuttiv iħejji r-rapporti, jagħti pariri, però finalment huma dawn il-ħames membri li jiddeċi jidu l-outcome. Pero ġifiri dik kienet waħda ġifiri pratikament tibda f'Marzu, ġifiri f'April tibda taħseb għal din l-iskema, xi ħaġa.
Ok, l-aktar biċċa xogħol l-aktar għadma jibsa li kellek l-aktar ħaġa li kienet iddejqek meta kont mal-awtorità tax-xandir kap eżekuttiv.
Nistqa'
x'imkien fejn anke tisma' f'na tgergir u hekk naħseb.
Nistqa' l-iddieqa tiegħi kienet li naħseb li l-awtorità tagħti wisq issa m'għadix daqshekk, però forsi xorta tagħti wisq importanza lill-imparzjalità. Maliex niftiehem ħażin hija importanti, però qisu x-xandir f'Malta jiddependi biss li ġġib iż-żewġ fuċijiet prinċipali li huwa importanti ħalli nkun ċej, mhux eh. Imma r-rivoluzzjoni kien qed issir fix-xandir Ewropew, jiġifieri li l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea kienet għamlet l-Audiovisual Media Services Directive, direttiva biex tiħarmonizza l-liġi tax-xandir fl-Ewropa fit-television. Dik kienet xi ħaġa affaxxinanti li l-pajjiżi ġew flimkien u qablu li jkun hemm qafas ta' liġi li torbot l-Ewropa kollha, ġifieri inti it-12 minuta reklami kienet standard fl-Ewropa kollha. Ma tistax Malta tagħmel 15.
Spjegalna x'inhi din il-12 minuta reklami għalmin ma jaf.
Audiovisual Media Services Directive kienet direttiva li pruvat tiħarmonizza ċertu liġijiet fl-Ewropa. Inti ma tistax tagħmel liġi e ma tistax tagħmel reklamar ta' tabak, prodotti ta' tabak fl-ewla pajjiż. Jew ma tistax tagħmel mediċini li tixxi b'riċetta. Ma tistax tagħmel reklam daħħol dawk illegali. U waħda minnhom kienet 12 minuta reklam. Reklami kull sija. Illum inbidlet, illum 12 minuta m'għadix kull sija, hija ma aggregate minn fuq 12 sija. Ġieli jista' jkollok il-prime time fej stazzjon biex idaħħal iktar flus. Jagħmel 16 minuta jew 18 minuta mbagħad ikollu sija fejn jagħmel 4 minuti.
Jista'
imma fi żmieni meta daħlet dik kien hemm il-12 minuta kull sija, ġifieri bejn nofs il-lejosja filgħodu 12 minuta u bejn id-disa ta' filgħodu l-10 12 minuta.
U bħalma semmejt tat-tabak tal-alkohol wara ċertu ħin biss, pereżempju.
Tal-alkohol però m'hemmx hemm ċertu linji gwida fl-Ewropa ma liġijiet varjaw. Malta għandna liġi fejtajlek li wara d-disa tista' tirreklama. ċertu postijiet ma tista' tirreklama qatt. Lob tal-azzart, meta ngħid lob tal-azzart huwa lob legali tal-li jorganizza l-fejn. Aħna Malta wara s-seba. U fuq ir-radju bejn id-disa u s-satej tista' tagħmilha. Għandek pajjiżi fejn ma tista' tagħmel xejn jew pajjiżi fejn tista' tagħmel li trid. Mhux kull l-Audiovisual Media Services Directive kieku kelli nipprova 50 klim. Saret primarjament biex tipproteġi ċ-ċittadin minn dak li qed jirċievi. Issa għandek argument fejn min jgħidlek f'dinja liberalizzata fejn għandek l-internet, fejn għandek kollox possibbli, għandu jkollok regolatur. Hija mistoqsija li m'għandix tweġiba faċli għaliha. Regolatur għandu jkun hemm biex jagħti linja gwida. Ma naħsibx li għandu jkun hemm biex jimponi u jiena li kont ġej mill-industrija tax-xandir, naħseb fi 7 snin li għamilt immexxi l-awtorità tax-xandir, provajt insib bilanċ bejn l-obbligi tal-liġi u l-isfidi li jkollhom ix-xandara. X'aħna xandir f'Malta, l-landscape f'Malta huwa fragmentat. Li tmur barra minn Malta dewa pajjiż ta' nofs miljun. Għandna 13 stazzjon tar-radju, 4 fuq id-DAB. 28 stazzjoni komunità u xi 7 stazzjoni ta' televiżjoni ħarsu lejk.
Pierre, ħajkonna nikkonkludu. Minuta waħda, ħarsa lura u ħarsa lejl preżent.
Karriera ta' 30 sena li ħallit ħafna sodisfazzjon li inti tkun dedikat, tkun oġġettiv u ma tibżax tesperimenta bil-medium li tkun fih. Naħseb dak huma importanti fuq l-aspett ta' produzzjoni partikolarment ta' radio. Fejn tidħol l-awtorità tax-xandir, ovvjament hemmhekk inti qed tilbes kappell ieħor inti r-regolatur. Inti li trid turi li hemm il-liġi li bniedem qed jimxi magħha, però mbagħad tkun taf tinterpreta s-sitwazzjoni fil-pajjiż fejn qed topera. U Malta bis-sfidi kbar li għandna fejn ix-xandir in-ġenerali ta' jagħmel il-merakli m'għax qed ngħid, inkluż l-istazzjon. Nagħmlu l-merakli bi ftit flus. Wieħed irid ikun ftit iktar flessibbli. U r-revision tal-AVMS li saret xi 3 snin ilu kienet propju dik. Ħasra li m'għandniex il-ħin nitkellmu wkoll fuq il-qalba diġitali tat-televiżjoni li kienet parti integrali mill-awtorità tax-xandir ukoll fl-2012 fejn tfejna letteralment l-analog switches. Imma forsi.
X'darba nagħmlu diskussjoni dwar eżattament. Però għal fini tal-programm il-pluralizmu fix-xandir għattilna l-istumrija kważi kollha ħanajdu hekk. Pierre Kassar, grazzi ħafna li naqgħod magħna programm maqsum fil-żewġ partijiet. il-karriera tiegħek fix-xandir f'pajjiżna. Pierre Cassar, grazie.